Gepriýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Berdimuhammedow türkmenmaşa barany dukanlarda we bankomatlarda nobutlar gadagan edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Günbatar türkmenmaş şäherine saparda bolan günleri yerli ilata azyk dukanlarynyň hemde bankomatlarynyň öňünde nobata durmak gadagan edildi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji awgust şenbe güni Berdimuhammedowyň henizem türkmenmaş şäheriniň çägindigini habar berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä Türkmenmaşynyň şäher merkezine döwlet ýetirigine azyk dukanlary geçen aýdan bäri ilata subsidiýalanyň azyk haritlerini satmaýar. Her gün özlerinin azyk paýlaryny sorap döwlet dukanlaryna barýan yerli ýaşaýjylar, polisiýa uniformaly adamlar we raýa teşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan dargadylýar. Häzir prezident şäheriň çägine adamlaryň dukanlaryň öňünde beýle ýagdaýda ýygnanyşmagy gowy däl. Prezident gitsin, onsoň paýok berer diýip häkimiýet wekilleri Azyk nobatlaryny dargadyar. Ýöne bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä adamlar öz öýlerine hiç ýyl azyk galmanlygy sebäpli her gün dukanlara baryanlyklaryny aýdýarlar. Häkimetleriň wadalary yerli ilaty gyzyklandyrmaýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizis ýurdun ähli sebitlerini azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyny epesli yaramazlaşdyrdy. Maliýe kynçylyklarynyň arasyna ilatyň köp bölegi döwlet dukanlary arkaly ilaty paýlanýan subsidiýalanyň azyk haritlerine garaşlyk aldy. Türkmenmaşda döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nobatlary dargadylýan mahaly häkimetler prezidentiň sapary bilen baglylykda Şäher bankomatlarynyň öňünde emele gelýän nobatlary hem nişana alýarlar. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenmaşyda adamlaryň bankomatlarynyň öňünde üýüşmegine ruhsat berilmeýär. Habarçymyz bu gadagançylygyň şäher häkiminiň tapşyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Bankomatlarda nobatlaryň gadagan edilýän mahaly yerli ýaşaýjylar ilatyň aýlyk haklarynyň gejikdirilýändigini aýdýarlar. Döwlet medpuwatyna görä 11-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň çägine harby deňiz güýçleriniň täze harby bölüminiň hemde döwlet serhet gullugynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy. Hatadal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna prezidentiň maşgala gyzalarynyň Avazada dinç almak bilen bağlılıkta galı verse de Merkez Aziya liderlerinin avazada geçiriyen duşuğunun fonunu Türkmenmaşıda yığı-yığıdan hareket çeklendirmelerinin gücü girdilendiğini haber verdiler. Hazarın kenarındaki avaza kurort şəhərçəsi Türkmenmaş şəhərinin çeklerine yerleşer. Havarçımız Ağustos'un başlarına iveren havarını Berdi Muhammedov'un yakın teori bilen bir hatırda yokuru dereceli resmilerin maşgala gyzalarynyň avazada dinç alýanlyklaryny haber verdi. 11-nji awgustda döwlet telewideniýesi ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şu günler awazada dinç alýanlygyny habar berdi. Ýöne ýolbaşçylar dinç alýan mahaly şäheriň dukanlaryny we bankomatlaryny nobatlaryň gadagan edilmegi yerli ilatyň nägileligine sebäp bolýar. Bular dinç almaly adamlar öýlerine garaşmaly diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda nobatlara girdilen gadagançylyktan şikayet etdi. Bu aralykda şäheriň döwlet dukanlaryna nobatlar gadagan edilýän mahaly hususy söwda nokatlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň bazarlaryna şu günler 1 kilogram unyň 25 manatdan satylýanyny habar berdi. 1 kilogram et 80-110 manat aralygynda bahalanýar. Türkmenistanda 1 kilogram unyň döwlet bahasy 1 manat töwereklerindedir. Aýda 600 manat girdiji gazanýan raýatyň ýetmäge mümkinçiligi ýok diýip bir yerli ýaşaýjy gymmatçylykdan şikayet etdi. 1 kilogram ýaw 65-95 manat aralygynda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.